Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku, jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jsme mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu, vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. A on odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.
Pokračujeme v sérii Ježíš a setkání s lidmi, kteří patří do různých společenských vrstev, společenských skupin, také třeba zájmových skupin. A dneska se zastavíme u Ježíšova setkání se Saduceji, jak už bylo předesláno, tedy se společenskou skupinou, která byla úplně na vrcholu toho společenského žebříčku. A jen připomenu v zemi, která podléhala okupaci, která nežila ve svobodě, která nebyla svébytná, ale musela poslouchat někoho cizího. Jsme v Izraeli v novozákonní době, kdy tedy tím, kdo určoval pravidla hry, byli především Římané, představitelé té tehdy největší geopolitické moci. Saduceové jsou lidé, kteří byli v rámci izraelské společnosti, v rámci Židů, skutečně na vrcholu a už po několik generací v té chvíli, ve které se nacházíme i v tom příběhu, který jsme četli. Není tam přímo zmíněno v tom příběhu, že se jedná o Saduceje, ale vyplývá to ze souvislostí, protože Saduceové to byli vlastně lidé, kteří zastávali ty vrcholné funkce v té izraelské společnosti, takže například volený velekněz velmi často a v téhle době po pravidle byl právě z téhleté skupiny Saduceů a také členové té židovské rady, těch 70 starších, tak byli z velké části tvořeni právě zastupiteli téhleté myšlenkové, ideové a také politické skupiny. Možná se zdá z toho, co o Saduceích víme z řádků Nového zákona a i z některých jiných pramenů, že to byli především prospěcháři, že to byli lidé, kterým šlo, jak říkáme, o koryta. A možná, že to do velké míry u některých z nich platilo, ale také bych nás chtěl pozvat k tomu, aby jsme se dívali na Saduceje z trochu jiné perspektivy, možná i v souvislostech, které známe z naší současnosti. Byli to prostě lidé, kteří měli v rukou velkou zodpovědnost. Lidé, kteří skutečně lavírovali na tenkém ledě, protože byli tím hlavním nárazníkem v komunikaci s těmi okupanty, s Římany. A taky možná také zcela upřímně a velmi důsledně šlo o takovéto umění možného, o to, co si ještě můžeme dovolit, aby to nebylo příliš, o to, jak to s těmi silnějšími, kteří tady hold s námi jsou a určují nám, jak máme žít, jak to s nimi skoulet, jak se s nimi domluvit tak, aby z toho nebyl velký průšvih. Možná jim šlo, mnoha z nich, o nalezení cesty k nejmenšímu zlu, k nejmenšímu utrpení v rámci těch podmínek, které jsou prostě dané a s kterými nic moc nenaděláme. A tak se celkem i nabízí, že možná v takovém jejich pohledu na život celkově a na život nejen v tom politickém, ale i možná osobním smyslu, to byli realisti. Žili s nohama na zemi. Byli to pragmatici. Lidé, kteří prostě zastávali takový ten postoj najít cestu nejmenšího odporu. S tím koresponduje i jejich známé přesvědčení, že příliš neřešili nějaké hlubší otázky týkající se posmrtného života, věčnosti. Dokonce je známo, že nevěřili ve vzkříšení a byli v tom dost důslední. Jedno z těch setkání Ježíše a Saduceů také se týká tohohle tématu, jak asi víte. Saduceové nevěřili v to, že dojde k nějakému božímu zásahu do dějin a že dojde k nějakému završení dějin a ke vzkříšení a k nějakému posunu do věčného života. Tedy důležité je to, co je teď a tady, a pojďme s rozumem, s rozvahou a s šikovností a takovou nějakou prozřetelností prostě se domluvit tak, aby nás to stálo co nejmíň. Co nejmíň utrpení, co nejmíň ústrků, abychom prostě tím životem nějak propluli, co možná se vztyčenou hlavou, s úspěchem, bez nějakých velkých ztrát. A tak není divu, že když se objeví v Jeruzalémě, především, ale i v jiných částech tehdejší Palestiny, člověk jako je Ježíš, postava jako je Ježíš, která na sebe strhává pozornost zvláštním způsobem, získává si neformálně a velmi přirozeně větší a větší autoritu, tak je právě těm strážcům pořádku, právě těm, kteří vyvažují tu rovnováhu tady Saduceum, trnem v oku. A to víceméně od samého počátku, ale tak, jak Ježíš stále více působí na veřejnosti a stále více lidí ho zná, tak se to napětí mezi těmi strážci toho establishmentu, toho, jak věci jsou a jak jsou zavedené, a mezi ním, tak se to napětí vyostřuje. A také možná jen připomenu, že jsou to právě oni, Saduceové, v těch vrcholných funkcích v Izraeli, kteří výslovně stojí za tou legislativní vraždou, kterou nakonec vrcholí Ježíšův pozemský příběh. V tom proudu událostí obvinění, zatčení, odsouzení a poprava na Golgotě hráli někteří ze Saduceů úplně ústřední roli. Postavy jako Anáš a Kajfáš, což byli velekněží v té době, tak tam hráli skutečně ústřední roli. Tedy to jsou Saduceové v nějakém takovém, řekněme, dobovém pohledu. A teď se na ně zkusme podívat jako na určitý typ životního nasměrování, životního postoje. To první, co vyjadřuje tenhle životní postoj nebo vystihuje, tak je takové to přesvědčení, že pravda je to, co přinese v danou chvíli užitek. To je možná něco, takový opis toho, čemu říkáme, takový ten hrubý pragmatismus. Nejde tolik o to, jak věci jsou, ale jak je říct, nebo podat, nebo vykreslit tak, aby z toho byl v danou chvíli co nejmenší průšvih, anebo co největší prospěch. Tedy jedná se o jakousi strategii, strategický postoj k životu, k tomu, co mě obklopuje, k různým situacím a také k lidem, se kterými se setkávám. Tohleto strategické myšlení, tahle ta kalkulace s tím, co to přinese, Co to přinese, když řeknu A nebo když řeknu B? Přesně s tím se setkáváme v tom příběhu. Dobrá, docela nás dostal, tak jako Karla dostal tady předtím Samuel při slovíčku pro děti. Docela nás dostal ten Ježíš do rohu. Ptá se na Jana Křtitele, my dobře víme, že to je populární postava, že za ním lidé šli, měnili jim životy, brali ho velmi vážně. Zároveň je to někdo, kdo způsobil poprask a nakonec byl popraven z důvodu, které teď nebudu úplně detailně rozebírat. A tedy, jak to říct tak, aby z toho nebyl průšvih, jak z tohohle vybruslit. Takže tam vidíme ten kalkul. Ono nejde o to, jak to s tím Janem Křtitelem bylo, nejde o to, jak je to s tím Ježíšem, ale jde o to zachovat rovnováhu. Zachovat pokud možno klid, nedělat zbytečné vlny. Tak víte co? Řekneme, že nevíme. To bude asi nejlepší. A tak si to můžeme trochu promítnout k nám, k našemu postoji, k pravdě, k našim kalkulacím v životě. Jistě jsou situace, kdy neříct pravdu, anebo dokonce, troufnu si tady zkazatelný vyslovit, kdy říci lež je na místě, kdy je to dobře. Takové ty vyhrocené situace, kdy člověk ve prospěch druhého člověka prostě zakrývá to, jak věci jsou. Někdy musí lhát, aby nevystavil druhého člověka třeba i smrtelnému nebezpečí. Ty situace ukrývání uprchlíků v různých válečných konfliktech, ale třeba i mnohem obyčejnější situace, kdy je vystaven nějakému nebezpečí nebo třeba jen posměchu člověk, kterému se něco nevydařilo a já jsem konfrontován s tím, jestli to na něj říct nebo neříct, jestli na to poukázat nebo ne. Situací, kdy to s tou pravdou není tak černobílé a jednoduché, bychom asi našli spoustu. Napadá mě ještě z prostředí, kde pracuju, taková ta situace, kdy sdělujeme nepříznivou zprávu ohledně zdraví druhému člověku. Tam se často mluví o tom, že vlastně je dobré raději ty věci podat lépe, než jak vypadají. Nemyslím si to a zkušenost ukazuje, že to tak není, ale rozhodně i tady je potřeba pracovat s nosností lidské psychiky, s tím, co daný člověk v danou chvíli prostě může unést a co mu může co nejvíce prospět. Takže s pravdou to není tak jednoduché, abychom řekli vždycky za každou cenu to na plné pecky nasolit a říct všechno na sebe, na druhé. Ale těch podob lži, těch je opravdu nepřeberně a motivů ke lži je také nepřeberně. A když se budeme držet zase těch saduceů, tak jistě nás napadne, že tam na prvním místě hraje skutečně roli touha po nějakém prospěchu, po materiálním možná i zajištění, touha po penězích, po tom, abych žil v co největším komfortu, v co největším pohodlí. Navíc to setkání s Ježíšem se týká vlastně tématu moci. Jakou mocí to činíš, Ježíši? Tak pravděpodobně saduceům ta moc chutnala. Dělalo jim dobře, že jsou u válu a že mají kontrolu nad věcmi. A moc, jak dobře víme, tak je opojná, velmi opojná. Ale je tady ještě nějaká hlubší vrstva a myslím, že hrála roli právě i u saduceů, taková osobnější vrstva. Za těmihle touhami po pohodlí a potom být ve společenském žebříčku nahoře a mít úspěch a být lepší než ti ostatní, se často skrývá spíš úzkost. Úzkost nebo strach. Martin Scott Beck, významný psychoterapeut, psychiatr, napsal knihu Lidé lži, ve které hovoří o tom, jak se během psychoterapeutických sezení, která jsou zaměřena především na vytvoření důvěry a bezpečí, aby člověk skutečně mohl být pravdivý sám k sobě, mohl být sám sebou, jak těžko se dostáváme k tomu, abychom některé osobní lži rozklíčovali. Jak je těžké, aby člověk sám k sobě byl skutečně upřímný. A jak je velmi lidské a normální, že to trvá a že skutečně potřebujeme hodně bezpečí a hodně podpory, abychom mohli být pravdiví sami k sobě. A tím motivem, proč to tak je, jak říká i tenhle autor, ale myslím, že i naše zkušenost, tak je prostě strach. Člověk většinou lže, když se bojí. Tak můžeme přemýšlet o tom, jak to s tou pravdou máme my. Každopádně Saduceové nám ukazují, že jejich vztah k pravdě byl velmi pragmatický, velmi, velmi účelový. Druhá taková typická věc pro člověka tohoto typu je jakási mentální dospělost na první pohled. Taková jakoby vyzrálost, to, že mě už neutáhnou na vařenou nudli. Někdy to hraničí, anebo je to spojeno s takovým tím cynickým postojem k životu. Mě už nic moc nevyvede z míry, já už vím svoje. Já vím svý, mě jen tak neutáhnete na nic, mě neopijete rohlíkem, já mám nad věcmi kontrolu, mě jen tak něco nedostane. Mě nedojmete, ani mě nevystrašíte, protože mám dostatečný arzenál, dostatečnou sbírku nástrojů toho, jak se nenechat vyvést z rovnováhy. Takový ten vědoucí nadhled. A také schopnost udržet si bezpečný odstup. Možná i bezpečný odstup od vlastních emocí, od vlastního srdce. V takovém křesťanském vydání nás může napadnout, že je to takový ten bezpečný odstup od živého Boha. Od setkání s živým Bohem. Od toho, aby se mě ty věci dotýkaly skutečně bytostně. Aby jsem dovolil proniknout někam až úplně na dno svojí duše Pánu Bohu. A to jde velmi snadno ruku v ruce s tím, že jsem aktivní v církvi, že lezu na kazatelnu a něco tam povídám a podobně. To vůbec vlastně s náboženstvím nemá co dělat. Člověk může být nábožensky velmi aktivní, sám před sebou může si být téměř jistý, že ty duchovní věci má nějakým způsobem zvládnuté, a přesto si může udržovat velmi, velmi bezpečný odstup od toho, aby Bůh byl součástí, skutečnou součástí jeho života. Takovéto umění ani se příliš nenechat dotknout a nese sebou také to, že umíme příliš nežasnout nad věcmi. My jsme přece dospělí. My už víme, že ten život je náročný, že je plný starostí, plný bolestných věcí, plný hrozeb. A tak se nenechme příliš vtáhnout. Ať už duchovně, anebo třeba nějak jinak, emočně, citově. Tak to jsou takové dva hlavní rysy. Ten postoj k pravdě, takový pragmatický, a ta jistá dospělost. Dospělost spíš v tom negativním smyslu. Ale ono to má svoje důsledky, tenhle ten saducejský postoj nebo saducejské naladění v životě. Prvním z důsledků může být určitá nesvoboda nebo svázanost. Člověk je sice navenek v pohodě nad věcí, ale uvnitř se to občas ozve. je zvláštní, kolik lidí, kteří jsou úspěšní v životě a kteří si nezadají a jsou třeba i vysoce postavení v některých funkcích a nemusí to být nutně jenom politika zdaleka, tak trpí úzkostmi. Trpí vnitřní tísní. Sami to možná známe. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. Takové ty noční chvíle nebo chvíle před spaním, po probuzení, kdy jaksi ty světla reflektorů nesvítí a my jsme někde sami. A najednou cítíme, že nejsme tak na koni, jak si všichni myslí, jak si možná někdy myslíme i my. A další důsledek, pragmatický člověk je ve výsledku velmi často hodně sám. Ten postoj toho, že neustále kalkuluji, kuji nějaké pikle, třeba i nevědomně v sobě, sebou nese to, že vlastně i druhé lidi spíš vnímám jako určité nástroje nebo postavy, kulisy v nějakém příběhu, který režíruju. A to sebou dřív nebo později nutně nese oddálení nebo odcizení ve vztazích. Jestliže používám to, s čím se setkávám především ke svému prospěchu nebo k tomu, abych zajistil své bezpečí, tak se mě jednoduše lidé začnou buď to bát, anebo prostě jim se mnou nebude dobře. Protože je stále cítit víc a víc, nebo stále jasnější, že mám ještě nějaký druhý plán, když s někým mluvím. Že tam sleduji ještě něco jiného. Že vlastně nejde o přímočaré nebo bezprostřední vnímání toho druhého člověka. A tak to je další důsledek takovéhohle životního naladění. A to je vlastně samota. Byť můžu být obklopen mnoha a mnoha lidmi. A pak je tu ještě jedna věc, a ta už zase trošku nás vrátím do toho textu i do toho vlastně podobenství, kterým Ježíš pak navazuje na tohle setkání se Saduceji. Člověk opomíjí to podstatné. Pragmatický, sebezajišťující člověk si nevšimne toho podstatného. A je to tam vyjádřeno hned dvakrát. Říkáte, že nevíte, jak to je s tím Janem Křtitelem? Tak ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Tohle je vlastně možná nejtragičtější moment v tomhletom příběhu a přijde mi vlastně i v celém evangeliu velmi smutný. Jako kdyby ti lidé byli strašně blízko, velmi blízko tomu, aby našli skutečnou posilu a skutečnou moc, která může jejich životu významně pomoci, která ho může nasměrovat úplně jinam. Ale ta jejich strategie způsobila, že se to nestalo. Ježíš jim byl otevřený, myslel to s nimi patrně stejně jako s kýmkoliv jiným, ale oni si vybrali se nic nedozvědět. A v tom podobenství o dvou synech je to podobné. Pointou je, celníci a nevěstky vás předcházejí do království Božího. Tedy ti, kteří jsou na chvostu společnosti, ti, kteří toho v životě hodně pokazili, ti, kteří si nevědí rady, nejsou to ti správní a vy jste ti špatní, ale oni mají něco jiného, co vy nemáte. Jsou ochotni si připustit, že mají problém. A nebo jsou možná jenom ochotni si nějak nechat pomoct. Vy ne, vy to nepotřebujete. A tak není co nabídnout. Tak mi dovolte, abych ještě ukončil tu dnešní úvahu nebo tohle kázání takovým výhledem dál. S těmi Saduceji to skončilo velmi náhle a velmi rázně. V roce 70 našeho letopočtu, poté, co již nežil ani Ježíš tím pozemským životem a poté, co došlo k dalšímu velkému židovskému povstání proti okupantům, tak byl zbořen jeruzalemský chrám, tedy to místo, to centrum moci, ve kterém se Saduceové soustředili. A od té doby se po nich slehla zem. Tohleto hnutí, tohleto myšlenkové, duchovní, společenské hnutí ze dne na den jako kdyby zmizelo. A jeho dopad na izraelskou nebo židovskou kulturu je skutečně minimální. A tak to člověka vede skutečně k tomu, že opominout to podstatné může být prospěšné, může být užitečné pro nějakou dobu, ale dřív nebo později se pravda ukáže. A ještě je tam přece jen jeden moment. V tom podobenství Ježíš říká, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. A tak snad můžeme i pro Saduce je tady vidět jistý moment naděje. Pokud jste na tom takhle, tak to není dobré. Někteří jiní jsou Bohu blíž, jsou v Božím království dříve než vy. Ale je tam jakási otevřenost, že snad i Saducej, takový jako já nebo jako vy, jednou do Božího království vejde. Tak nám přeju, ať ten saducejský postoj necháme proměňovat Ježíšovou láskou, která je lepším postojem k životu. Amen.